Со фотографија од предпочетокот на изборната кампања, текст на портал го насочува читателот да мисли дека кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ е за градоначалник на Куманово, Тони Михајловски, кој не влезе во вториот круг на локалните избори. Го подржува неговиот против кандидат Максим Димитриевски, кој понатаму оди во вториот круг. Противниците на власта се окрупнуваат за вториот круг на локалните избори. Е насловот на текстот каде пишува. Низ социјалните мрежи може да се забележи како актерот Тони Михајловски со силна енергија, во позитивна атмосфера, се поздравува со независниот кандидат за градоначалник на Куманово, Максим Димитриевски. Поздравувањето во наводници е од фотографијата на Моторок фестивалот, што се одржа од 25 до 27 септември во Куманово, непосредно пред почетокот на предизборната кампања на 27 септември. Михајловски и Димитриевски со туркање на раката на направената фотографија на фестивалот на смеани, шеговито ја најавуваат партиската борба од првиот круг на локалните избори. Максим Димитриевски, како актуелен градоначалник, го отвори фестивалот на 25 септември. Фотографиите од отворањето, Димитриевски ги сподели на своите социјални мрежи уште истата вечер, посвеченост. Овие фотографии се споделени и на Facebook профилот на организаторот на фестивалот, мотоклубот Мечки од Куманово. Под фотографијата објавена на 19 октомври на споменатиот портал пак стои. Вежбат за второто полувреме. Тони и Максо. Овој дел од текстот е типичен пример на недостиг на контекст, каде авторот намерно манипулира со изнесените податоци. Во насоките за етичко известување во онлайн медиумите на СЕМ пишува: «Онлайн медиумите нема да објавуваат неточни, пристрасни или манипулативно обликувани текстови, фотографии или други содржини, со кои читателите намерно се доведуваат во заблуда. Фотомонтажите, обработените фотографии или други интервенции во автентичните документи мора да се јасно разграничени од оригиналот и означени како такви со соодветен текст». Текстот во вториот дел сугерира дека опозицијата се окрупнува пред вториот круг на локалните избори. При тоа се споделуваат уште два статуси од Facebook на поранешниот директор на Драмски театар од Скопје Сашо Тасевски и на преседателката на партијата Глас од Македонија Солза Грчева. Со наводите од текстот се крши и кодексот на новинари, каде во принципите на однесување стои: известувањето од политичките процеси, посебно од изборите, треба да биде непристрасно и избалансирано. Новинарот мора да обезбеди професионална дистанца од политичките субјекти. Стои во кодексот на новинари.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медија Плюс и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски Држави.